ko man kā topošajam uzņēmējam var sniegt iestāšanās Eirozonā?
Es domāju, ka jaunajiem uzņēmējiem, kas sāks biznesu, viņiem būs vieglāk. Viņiem nevajadzēs pierast pie jaunajām banknotēm, jo viņas jau būs jaunas banknotes viņu rokās. Viņi savu banku kontos būs pieraduši skatīties uz eiro. Viņi līdz ar to arī prasmīgāk spēs noteikt iespējams cenu, kas ir konkurētspējīga ne tikai Latvijā, bet zinot to, ka ļoti daudz jaunie uzņēmēji cenšas eksportēt savus produktus vai pakalpojumus, tad, protams, ārvalstu tirgos, jo, kā mēs zinām, tad eiro ir viena no atzītākajām un spēcīgākajām valūtām pasaulē. Jā, uzņēmēji, kas līdz šim ir strādājuši ar eiro, viņiem ir gana būtiska pozīcija uzņēmuma izdevumos sastādījuši arī maksājumi par valūtas maiņas operācijām, transakcijām. Un, protams, ka šobrīd šī maksājuma sadaļa atkritīs. Protams, jāsaprot, ka mazie uzņēmumi darbojas visdažādākajos sektoros un cilvēki, kas ikdienā saskarās ar šiem skaidrs naudas norēķiniem, viņiem, protams, ka būs jāpierod pie jaunām banknotēm, viņiem būs jābūt daudz uzmanīgākiem, viņiem pašā šajās starta pozīcijās, ja pirmajos mēnešos būs jāpievērš gan lielāku uzmanību inkasācijas jautājumiem, un, ja mēs runājam par tiem, kas pārdod pavisam tādos gada tirgos, tad, protams, būs jāpierod pie šīs jaunās naudiņas.